Píše se rok 1913 a v obci rakousko-uherského mocnářství Neratovice se narodí děvčátko, které je pokřtěno jako Luběnka. Bude žít 83 let a stane se herečkou a zpěvačkou.
Český rozhlas, tvůrčí skupina publicistiky a dokumentu uvádí dokument Šárky Skalákové, Tváře Ljuby Hermanové.
Můžu se vás na něco zeptat? Potřebuji anketu do pořadu o Ljubě Hermanové, který připravuju. Takže co vám říká jméno Ljuba Hermanová?
A je to herečka?
No já bohužel netuším, no. Bohužel nevím.
Tak vím, že to byla herečka. Vím, že byla rozená někdy, já bych řekla, na počátku minulého století. Vím, že to byla docela duší taková jako rebelka. A film asi konkrétní vám neřeknu, ale když se řekne Ljuba Hermanová, tak vím, jak vypadala, že se zapsala vůbec do takové naší kinematografické historie.
Moc krát. Víte, kdo to byla Ljuba Hermanová?
Ne, nevím.
Nevím.
Mě to jméno něco říká, ale nejsem si jistý, co.
Ještě jednou.
Ljuba Hermanová. Ljuba Hermanová to byl.
Jo, teď.
To byla nějaká herečka nebo něco takového, ne?
No.
Něco takového.
Herečka, ano, no. Herečka.
Děkuju.
Na otázku teď odpovídají tři muži znalí umění. Divadelní historik Vladimír Just, šansonier Igor Šebo a zakladatel divadla Semafor Jiří Suchý.
Otázka asi zní, jestli byla víc herečka nebo víc zpěvačka. Já myslím, že u žádné jiné slavné filmové star z první republiky se to nedá tak nesnadno odpojit jako u Ljuby Hermanové, protože ona právě byla významná tím, že nejen hrála a dováděla, jak vzpomíná Václav Holsnek, až příliš na tom jevišti i na tom plátně, ale že taky zpívala a měla to propojeno, takže ona se potom stala šanzoniérkou neboli zpívající herečkou, protože co je šanzon jiného než monolog herecký?
Šanzon. Poliaci mají, že herecká pesnička. Dobrý šanzon, alebo šanzoniérka, alebo šanzonier, to musí zahrať. A tá Ljuba spievala tak, ako spievala, že dokázala za tie 3 minúty ľudí rozplakať a rozosmiať práve, pretože bola dobrá herečka.
Kdybychom chteli říct, jaký typ herečky byla Ljuba Hermanová, tak bych se asi přiklonil k svému odedávnému tvrzení, že to byla herečka z rodu music hallových performerů a zpěváků a tanečníků a herců. Ona uměla všecko. Ona zpívala, ona hrála, byla herecky vyzrála, ona tam tančila, dělala tam dokonce takové ty hvězdy, různý takovýhle poloartistický úkony. No byla naprosto univerzální, což pro divadlo našeho charakteru je k nezaplacení.
Ljuběnka Hermanová vyrůstala v době, kdy k nám z Ameriky přicházel jazz a zrodil se tuzemský rozhlas, zvukový film a gramofonový průmysl. Její otec pracoval jako úředník u dráhy, matka byla nadšená ochotnická herečka. Když se Hermanovi přestěhovali z Neratovic do Prahy, stali se předmětem zbožňování dospívající Ljuběnky populární herci.
Celá plejáda slavných herců z Národního divadla bydlela v těsné blízkosti naší školy. A jednou jsem si tak řekla, že ulovím jeden jediný pohled mého idolu Hugo Haase. Vyčíhala jsem si, že chodí kolem školy do zkoušky v Národním divadle vždycky, když jsme měli před 10:00 dopoledne pauzu. Och, Haas si mě všimnul, Haas si mě zapamatoval. A v pražské Lucerně, kam jsem doprovodu maminky, jak jinak samozřejmě, chodila na odpolední čaje v neděli si zatančit a kam chodili také herci, neboť tak to bylo, že i herci rádi tančívali. Mě vyzval k tanci. A z toho se mi zatočila hlava. A taky trošičku z divadla, které se mi prostřednictvím Hugo Haase dostalo do náruče.
Škoda, že nejste kouzelníkem, který umí čáry má rychle. reklamy jistě ani muk. Škoda, že nelze vyčarovat, abychom všem lidem zmizeli. To by si dva lidé mohli vroučněji přát, než aby jenom sebe viděli. Řekl byste raz a byli bychom světa kraj. Řekl byste dva a kolem nás by vykvět máj. Řekl byste tři, pryč byli bychom mžíkem. Škoda, že nejste kouzenkem. Vždyť sama láska zmámí tě tak, slyšíš kolem sladkou hudbu hrát. Celý svět se zahalí ti v růžový mrak a narty s nebe polipek ty spad.
Lubienka Hermanová dostala základy hudební výchovy a složila zkoušky na státní konzervatoř. Před školou ale dala přednost jevištní praxi a jméno Lubienka nahradila uměleckým Ljuba.
No všechno totiž ze začátku šlo náramně rychle, půl roku u divadla a už jsem měla dvě angažmá za sebou. V Aréně a ve Švandově divadle na Smíchově, nyní realistické. Ze Švandova divadla mě angažoval režisér Viktor Šulc do Slovenského národního divadla a jen jsem se ohřála asi ve dvou operetách, dostala jsem telegram, jestli bych nechtěla udělat zvukovou a obrazovou zkoušku do filmu Peníze nebo život s Voskovcem a Berichem. Podepsán ředitel Josef Háša. Kdo by nechtěl, samozřejmě, že jsem chtěla. No a tak mě na té zkoušce doprovázel Jaroslav Ježek na klavír a potom domů. A stali jsme se přáteli. A doživotními. Ale i s Voskovcem a Berichem.
S filmem Voskovce a Bericha je spjata legendární píseň Jaroslava Ježka Život je jen náhoda. Tento slavný duet ovšem herečky Ljuba Hermanová a Hana Vítová zpívali na plátně jen na oko. Ve skutečnosti jej pro film i na desku nahráli zkušenější profesionálky. V dalších filmech ale Hermanová zpívala své písně sama.
Andulo, máš to?
To je ta moje, tak rád jedem. Ráda tančím, ráda zpívám, ráda hlavně pány mívám, smím li těžit z jejich financí. Pak se snažím novou duši odměnit je, jak se sluší, závěrečnou lásky bilanci. Jsem horka šantel v těle, až hár je v očích mých, mám zájem od svých tele, je z příšin rodinných. Papá vše v sásku kalby, mama za švadleně, bratříčka furt zavábí, práce však je mě.
Temperament, kterým zaujala v operetní komedii Jsem děvče s čertem v těle, přinesl Ljubě Hermanové popularitu, ale také komplikace. Její pozdější životopisec Ondřej Suchý k tomu říká.
Víte, ona, když vzpomínala na dětství, tak říkala, že byla vlastně kluk. A ten její temperament ji vlastně předurčil k tomu, že začala příchodem puberty začala dělat vělomeniny. No a když se dostala do toho uměleckého světa, tak to prostě jelo jaksi naplno. Hugo Haas, že večírky v Osvobozeném divadle utvořili pak klub Máslo na hlavě, protože se domluvilo několik členů divadla, že s ním měl techtle mechtle s tím, že o sobě nevěděli navzájem, že jo. No a tak ona se tím zase na druhé straně, musím říct, že když potom v pozdějším věku, když jsme všechno probírali ten její životopis, tak se ničím takovým netajila. Prostě říkala, byla jsem blbá, byla jsem prostě, ale hlavně tenkrát to žilo. No a jestliže měla za kamarádku Adinu Mandlovou, která na rozdíl od ní opravdu byla hvězda, ovšem hvězda těch, řekněme, lehčích mravů, tak to bylo pro ten temperament té Ljuby, která s ní mohla kamarádit a byli jaksi najednou rovnocený v tom přátelském vztahu tehdejším, tak to určitě jí na nějakém ukáznění nepřidalo.
Po
pohrdla konzervatoří a šla zpívat do arény. Ještě jako děvče naprosto téměř nezletilé a pak hned Národní divadlo Bratislava, kde také, to se málo ví, se pěstovala opereta, na rozdíl od Pražského národního divadla. A pak divadlo na Vídeňce, jedna z nejvýznamnějších zpěvoherních evropských vídeňských scén. Tak ono to vypadá bohví jak slavně, ale já si myslím, že největší lekci, jak hrát divadlo a jak u toho se pohybovat a jak zpívat a hrát spolu se zpěvem, jí dalo Osvobozené divadlo. Protože ono ji obdrželo tím humorem a ona se tam vysloveně jaksi připojila k té dvojici Voskovec a Werich jako jejich takový ženský kumpán. A ona tam skutečně zopakovala trošku to, co udělala v té samé době i ve filmu Peníze nebo život, kde ona a Hana Vítová jsou ženskými protihráčkami Voskovce a Wericha a to bez humoru nejde. To je přímo psané role Ljubě Hermanové do úst, protože ona nebyla vážnou charakterní herečkou nikdy, ale ona uměla tu parodii a ona uměla tu ironii. Takže proto zapadla do toho Osvobozeného divadla a proto o pár let později zrovna tak zapadla do ironické, jemné, parodické polohy Hudebního divadla, které v komorní podobě pěstoval Oldřich Nový.
Čekáme na splnění toho, co tu není. Den ze dne jen doufáme, že se dřív rozezní. Tím, že nás láká jen to, co nesmíme mít, že smíme jen toužit je.
Pověst, která jí předcházela, takové mírně skandální, víte, on k těm hvězdám patří i trošku toho skandálu. Jo? Skandály měla Adina Mandlová, skandály měla Bárová a tak dále. Ale přeci jenom ta skandálnost jí trošku dostihla. Ten Voskovec, Werich, Hermanka a Ježek, to byl jakýsi podivný čtyřúhelník a ona opravdu ve svých pamětech vzpomíná, randila jsem se všema třema. Čili s nejdůležitějšíma lidma celého Osvobozeného divadla. Ale jednomu jsem neřekla o druhým a třetímu jsem neřekla o prvních dvou, ale oni si to všecko řekli v tom divadle. A v momentě, kdy se takováhle věc provalí, tak ta herečka nebo zpěvačka nebo ta hvězda tam nemůže dlouho vydržet. Tato spolupráce nemá dlouhého trvání. Víte, já mám teorii, že divadlo Járy Cimrmana už by dávno neexistovalo, kdyby tam byly ženy.
Rok strávený v Osvobozeném divadle byl pro mladou Ljubu Hermanovou dramatický i po stránce osobní. Nečekaně jí zemřela matka, její největší opora. Půl roku na to 22-letá herečka z Osvobozeného divadla odešla a provdala se za o rok mladšího profesionálního boxera Eddieho Hrabáka. Na delší čas s ním odjela do Paříže a po návratu do vlasti si musela znovu dobývat ztracené profesní pozice. Velmi jí pomohl Oldřich Nový, který ji angažoval ve svém divadle a vedl ji po stránce herecké i pěvecké.
Víte, musím se k něčemu přiznat. Já jsem měla pro toto krásné povolání, které jsem si zvolila, hned od začátku velký handicap. To moc lidí neví. Neměla jsem dobré silné hlasivky. A nebo možná, že jsem měla, ale neuměla jsem s nimi správně zacházet. Já jsem se totiž nikdy neučila zpívat. A to je nutné hned od začátku. Správně přece posadit hlas a ten tu byl, fakt, téměř koloraturní. Až věřit se nechce dneska. Ten hlásek jsem měla po mamince, ta moc pěkně zpívala, ale úspěch jsem brala jako samozřejmost a úspěchy byly. Na rady zkušenějších jsem moc nedala. Vidíte, Oldřichu Nový. Naučila jsem se kouřit, nešetřit se, flámovat, spíš tedy se chtělo žít a bavit se. No a tak se mi tahle moje lehkomyslnost často nevyplatila. Tak přišly totiž dvě operace hlasivek. No a tak jsem asi proto nikdy nezaspívala všechno tak, jak by bývalo bylo v mé moci, kdyby.
Šelakové desky z 30. a 40. let jsou tak posledním dokladem sopránových výšek Ljuby Hermanové.
Bůh ví, proč náhle pocit neznámý tlačení ti srdce svírami. Tam se proč, což to vím. Bůh ví, jak dítě, že jsem zpozdila, že bloudím jako opilá. Zdá se, že kuravím. Nemáte-li srdce záští spíte, jistě, že ten zázrak pochopíte. Jen pro trochu lásky srdcí sta hoří, jen pro trochu lásky se trůny boří, jen pro trochu lásky by člověk lhal, jen pro trochu lásky vraží Verona. Jen pro trochu lásky věříš a doufáš, jen pro trochu lásky si zlopa zoufáš, jen pro trochu lásky je tolik běd. Jen pro trochu lásky, jen pro trochu lásky, otočí se svět.
První manželství Ljuby Hermanové se rozpadlo pravděpodobně ještě do začátku války. Ljuba Hermanová toužila více po divadle než po rodinném životě. Nakonec válka oba o jejich slibně rozjeté kariéry připravila. Nadějný boxer Edy Hrabák přišel jako voják Československé západní armády o jedno oko a Hermanová jako poloviční židovka nesměla po celou válku veřejně vystupovat. Její otec a bratr byli internováni, ale přežili. Ona sama přečkala v dělnických profesích s podporou dobrých lidí. Dva roky před koncem války ji vzal pod ochrana křídla Miloš Havel, strýc pozdějšího prezidenta Václava Havla. V jeho škyně Lucerna Ljuba Hermanová pracovala jako pomocnice promítače. Když skončila druhá světová válka, bylo Ljubě Hermanové 32 let. Navázala zpřetrhané kontakty a postupně se vrátila do divadel Oldřicha Nového i Jana Wericha.
Jan se vrátil a já neodmítla roli Loren Sheldonové ve hře Přišel na večeři. Potom přišel zase divotvorný hrnec. Začali jsme ho hrát už v divadle u Nováku, tedy v nynějším ABC. Hrál se tam, řekněme, asi 100krát a pak přišel i s Verichem, i s Novým, co by řediteli do hudebního divadla v Karlíně. První písně byla Nedostatek, ta druhá písně se jmenovala Když z chudáka se stane boháč. Hrála jsem v tom snad 400krát, ne-li 500krát. Všichni jsme se náramně, tedy myslím tím herci, ale pozdor publikum taky, my jsme se báječně bavili.
Když mluzáka náhle se stane boháč, tak nikdo neví, kdo je kdo a co je zač. Nevhned jináč vypadá onen příbuzný, co ještě včera byl nuzný, dává si spod nosu do nosu.
Těžko pod kožichem Rockefellerů rozeznáte boháče od šnolerů.
Až každý bude mít miliony, jak rozeznáš lid od šmelinářů. Ať žije den, kdy zmizí všechny rozpory, lidi nebudou potvory, to poněvadž zluzáka
se náhle stane boháč.
Po nástupu komunistické vlády v Československu nakonec noví Werich Hermanová a později i Vlasta Burian našli útočiště ve zpěvoherním souboru nynějšího hudebního divadla Karlín. Bylo to nejdelší angažmá Ljuby Hermanové. V Karlínském divadle vydržela 8 let a pak se společně s populárním kolegou, zpěvákem Rudolfem Cortézem, vydala na cestu umělkyně ve svobodném povolání. Přestože měli úspěchy, hledala ale dál.
Právě to, co já si na ní nejvíc cením, je její poválečná činnost. A to nejenom teda přišel na večeři zase Voskovec a Werich, obnovené divadlo ve Vodičkově ulici, nebo teda samozřejmě Divotvorný hrnec, a nebo teda 11. přikázání v Radokově režii, mluvím o Karlínském divadle celou dobu, ale to, že ona, a to je jako jediná, všechny ostatní konkurentky toto nezvládly, neuměly zestárnout. A ona tím, že zestárla jako dobré víno nebo koňák, ona se stala lepší. Ona byla hlasově níž najednou, ale kvalitativně ten výkon najednou zapadal do úplně odlišné poetiky divadla na zábradlí. A to není jenom 9 klobouků na Prahu, kde zpívala třeba Fialkovi šanzony o Praze, staropražské písně, ale to jsou třeba i nejlepší rocky Ljuby Hermanové, které ji napsal Václav Havel. To byla vlastně jeho jedna z prvních jevištních literárních prací, které udělal spojovací text, jak udělat recitál.
Nedostatek, nedostatek, to je statek, kterého je vždy dostatek.
Holka, to je ono.
Já mám jen jedno přání, mít radost bez přestání.
No a co ti v tom brání?
Nedostatek. Já vím, satan, že splodil džin, že z vejce se kůže rodí. A Kain, že byl Adamův syn, ale hrom do škopku, kdo plodí? Nedostatek. Nedostatek. Proč pak maximum lidí s minimem má vyžít? Proč jenom na chudej lid věčně přísnost musí být?
Mám-li začít tím, kdy jsem poznal Ljubu Hermanovou, tak bylo jsem ještě dítě, poněvadž mě nebylo ještě 13 let, kdy jsem ji poprvé viděl v divadelním sálku Jednoty katolických tovarišů, kterýž to divadelní sálek dostala skupina mladých lidí a Ljuba Hermanová. Byl to sálek divadla na zábradlí, kde to ti, co tam připravovali Kdyby tisíc klarinetů, tak to všechno upravovali, tam byla spousta špíny a Ljuba Hermanová s hadrem, s koštětem tam jako se oháněla a pamatuju si, že si ji pochvalovali všichni, protože přinášela na zkoušky a na tady tu práci i tu fyzickou teda předtím, tak přinášela vždycky velký hrnec polívky, nějaký zelňačky nebo nějaké takovéhle polévky s tím, že ona bydlela na Národní třídě, tak s tím hrncem prostě proběhla a živila tam budoucí soubor divadla na zábradlí.
Ona vlastně začala chodit do Reduty, kde se scházeli mladí zadarmo skoro. Pan Suchý nahrával ještě na basu a začal tam chodit a vlastně s nimi se dostala na to zábradlí. Keď otvorili, která renomovaná už vtedy vlastně hvězda, Ljuba Hermanová, staršia paní, která by išla zakladať nové divadlo s nějakými mladochmi. Už to o něčem svedčí. Jednak o vzťahu k mladým ľuďom. Samozřejmě, že aj oni jej dali nějakou energiu, nějaký nový názor, noví autory se objavili zrazu pre ňu. Jako něče jej to muselo dať, ale ona hrozně dávala. Já jsem počul historky, jako tam na začátku ty slávné pásikavé stěny na tom zábradlí vzniklo to kvůli tomu, že mali málo farby na začátku. A že ta Ljuba naozaj tam s vedrom a hadrem tam umývala podlahy. A já si nevím představit dnes nějakou v jej věku dámu zavedenou, která by toto byla ochotná urobiť. A ona vtedy by predávala velké estrády s Rudolfom Cortézom a ona to vlastně nepotřebovala. Proč to robila? Je neuvěřitelné, ne?
Flašinet a buben s trumpetou, střelnice a bouda s ruletou, vivárium s želmou stoletou, no ne, co to? zápasníci a Turek s medem. Jasnovidec, který ví předem, co dovedem a co nedovedem. Teď jde o to vybrat si, co srdce ráčí, vědět, na co kapsa stačí, koupit si srdce nejsladší, tomu srdci dát, co ráčí. A s tím srdcem jít pak domovu, cestou najít starou podkovu, čtyřlístek pavouka a sovu, to mi stačí.
Ljubu Hermanovou jsem zaznamenal ponejprv jako mladý chlapec, když zpívala v divotvorném hrnci Nedostatek, když z chudáka se stane boháč. A tím si mě okamžitě získala a byl jsem jejím velkým takovým obdivovatelem. Vůbec mě nenapadlo, že za pár let bude hrát v mý hře v divadle Na zábradlí. S Jiřím Šlitrem jsme vystupovali v Redutě. Dneska je to jazzový klub a tenkrát to byl velice takový šoufl podnik, ale scházeli se tam bezvadní lidi a chodila tam taky Ljuba Hermanová. A jednoho dne přišla za námi, my jsme ji vždycky jenom obdivovali, jak tam sedí u stolku, a teď ona přišla za námi a říkala, kluci, já bych s vámi chtěla zpívat. No tak to bylo pro nás jako obrovská podsta. Říkala, kdybyste mi složili nějakou písničku, ale něco o lásce, aby to bylo smutný. Tak jsme složili písničku o lásce, aby byla smutná. Ljuba Hermanová byla velice z ní nadšená, zpívala jí. No a pak došlo k tomu, že se zakládalo divadlo Na zábradlí a já jsem proto to divadlo napsal hru Kdyby tisíc klarinetů. No a tahle ta písnička Láska, to jsou jen písmena, tak tu jsem zařadil tedy do toho textu. My jsme byli divadlo mladých lidí ve směs a ona už byla jako ostřílená známá hvězda, tak to nám dodávalo jako takový nějaký punc tomu divadlu, jako že přece jenom nejsme jen tak nějaký komedianti.
Láska, to jsou jen písmena, a z těch písmen se slovo skládá, co však to slovo znamená, to věřte, věděla bych ráda. Není snad vůbec k potřebě, básníkům do krámu se hodí, mluví oni jak o chlebě, to proto, že lžou, kudy chodí. Mnozí říkali, že to ví, že láska přece jenom kvete, a těm jsem řekla, ale jděte, vy bláhoví, vy bláhoví. Člověk, ač má pláč na krajíčku, nakonec se vždycky ovládne. Nemohu zpívat při měsíčku o lásce, nevím o žádné.
Já jsem jistě zpívala nebo se snažila zpívat písně, které byly, bych řekla, moderní, neboli pochopitelně podle hlasem novému žánru, novému rytmu, víte, ale nejšťastnější vlna, která mě kdy zasáhla, byl šanzón. A mně se líbilo, víte, zpívat o něčem, zpívat texty tak, no, aby je lidi poslouchali, aby je s vámi prožívali, ať jsou smutné nebo veselé. A vždyť my děláme vždycky nějakou věru ze šanzonu, že to je něco jiného, ale to není pravda. Šanzon přeloženo do češtiny znamená píseň, písnička, jenže šanzon je opravdu záležitost textu. Ono je dobře mít svého textaře, který vás zná, který o vás ví téměř všechno, zná vaše možnosti veškeré, tedy i hlasové a tak podobně. I když tedy hudba musí být právě tak dobrá, to je samozřejmě. Pavel Kopta a Jaroslav Jakoubek občas něco dodají, no, ale je jich málo.
Tou průpravou krásně potom skončila jedné z nejprogresivnějších a nejlepších českých scén v oblasti malých divadel, a to je právě v tom Večerním Brně. Ona, prosím pěkně, u velice významné inscenace Milana Uhdeho, to byl ten Král Vávra, že jo, to byla parafráze na Havlíčka, a ona hrála zpívající svědomí hry. To znamená, najednou ta komediantka Hermanová jakoby zvážněla a tu poezii toho Uhda a toho šanzonu uměla prodat v té vážné morální rovině. Dokonce byla tak dobrá a tak oblíbená u brněnských diváků, že jí udělali taky recital, podobně jako ten Václav Havel s Janem Grossmanem na zábradlí, a to se jmenovalo Mít zelené tělo, kde dokázala často šanzonem prodat i tu nejlepší poezii té doby. A poslední její vystoupení byla takzvaná hra, teda, která měla takový podivně dlouhý název Zkáza rodiny, soukromého vlastnictví a státu a její záchrana skrze Stranu mírného pokroku v mezích zákona. A to byl Hašek. To byla Haškova Strana. A co tam dělala Luba Hermanová? No, zpívala tam staropražské šlágry, které pro ty Brňáky měly taky takovou tu ironickou, oni si z té Prahy tak trošku dělají legraci, oni mají lepší lidový písně, my máme takový obroublejší. A Luba Hermanová tohle uměla těm Brňákům nádherně prodat.
Byla pana, měla pána, byla do něj udělána, až chtěl, co chtěl, když chtěl na ní, všemu dala bez váhání. Bylo jí, když na ní šáhnu, jako by jí bičem žáhnu. Nejedla a nepila, tak moc jí láska trápila. Já mám ráda Volíra, on furt na mě dotírá, aby s ním šla do Edenu, že to takhle nemá cenu. Teď to ale popírá ten Rošťák.
Já byl jenom divák na tom zábradlí, já jsem zíral na toho Políra. To byl takový hit, jako byla třeba Marněvá sestřenice v Semaforu, že ona to musela neustále přidávat. Ona to odspívala v těch 9 kloboucích na Prahu a pak Fialka se šel klanět a ona musela zaspívat prostě Políra a potom to zpívala i v jiných pořadech a lidi to pořád dokola chtěli. Já to můžu srovnat jedině vydařenost této písně v jejím podání, jedině na poříčí Dítě křičí, ženská drhne schody, což je Ježek, Voskovec a Verich, taky taková ta parodie, o které si většina lidí myslí, že je autentický žižkovský folklor, ale není. Není. To je umělá píseň, kterou Ježek složil s harmonikou, protože v té době se mu zalíbily staropražské písně a řekl si, udělám parafrázy. To není stará, ale oni to udělají tak i s tím véno, než ty celý tě to bůr, daj do toho tu nezaměstnanost, daj do toho ty bezdomovce, jak se dneska říká, že jo, homelessáky. A to tež je s tím Polírem. Taky spousta lidí si myslí, že to je staropražská píseň. Díky Hermance, která to tak dělá.
Doplňme, že píseň o Polírovi složil jeden z kmenových skladatelů Ljuby Hermanové a rovněž dlouholetý ředitel divadla na zábradlí Vladimír Vodička. V roce 1965 poznamenává Ljubu Hermanovou osobní tragédie, která přesměruje její profesní i osobní život. V té době má už za sebou 3 rozvody a jejím přítelem je o 16 let mladší kolega z divadla Večerní Brno Zdeněk Dus. Když v jejím bytě spáchal sebevraždu, jejich vztah zrovna procházel krizí. V této těžké chvíli Ljuba Hermanová poznává svého posledního životního partnera Karla Šmídka. Jeho pozdější druhá manželka Blanka Tůmová popisuje události tak, jak je zná ze vzpomínek svého muže.
Karel, to je Brňák. Celá jeho rodina se vždycky točila kolem divadla a Ljuba tam měla angažmá v Brně. Že? No a stalo se to, že její přítel, já už bohužel nevím, myslím, že se jmenoval Zdeněk, herec, že jo, že prostě Ljuba měla představení a on na ní čekal doma a ona mu řekla v 10 nebo řekněme v 11 hodin jsem doma, ale zdržela se a on oblík se do obleku, lehl si na zem a pustil si plyn s tím, že ona přijde, jenomže ona se zdržela. přišla domů a on tam byl prostě už mrtvý. No a teď, jak mi Karel vyprávěl, mělo to divadlo jet do Jugoslávie tehdejší a všichni jako to brali, že za to Ljuba může. A nikdo s ní nějak nekomunikoval. No a Karel Dobrák od srdce, hodný kluk, 23 mu tenkrát bylo, tak říkal, no on si nikdo nevšímal, nikdo ji nepomohl s kuframa a tak dále, tak já jsem se jí ujal, že jo, a začal jsem se jí věnovat. No a Ljuba, protože měla ráda chlapy, že jo? A to si nepřipouštěla někdo, jestli je mladší, starší a okolik. Prostě se jí zalíbil mladý kluk, no. A tak se tam nějak dali dohromady, jo.
Říkají o mně, jo, zrovna o mně, to je ta se špatnou pověstí. Vždyť se to povídá po celým domě, šepchej se živý neřestí. Kdyby šlo trápení vyměnit za mění, byla bych samý prachy, i když je člověku ze všeho dobreku, nemějte o mně strachy. Lepší je mít život prohranej, já ho mám radši, než ten váš prodanej. Lepší je mít život prohranej, já ho mám radši, já ho mám radši, já ho mám radši, než ten váš prodanej.
Nebýti té osobní tragédie, která ji potkala, kdy se prostě vrátila pozdě, já nevím, jestli ze zájezdu nebo z flámu, to už nikdo z nás nevyřeší, a její tehdejší druh, o hodně mladší a zřejmě romanticky prostě založený a asi nevyrovnaný, mezi tím spáchal sebevraždu, tak si myslím, že by v tom Večerním Brně, možná i později v Divadle na provázku, že by pokračovala. V tomto nalezení stejného kroku a souznění s úplně nejmladší o 20, 30 i více let mladší generací. A to byly ty nejvýznamnější scény. To máte Zábradlí, to máte Večerní Brno, to máte režiséři jako Scherhofer, autor Havel, Kopta, Macourek a Grossman. To jsou opravdu úžasné věci a tam já vidím její vrchol.
Ljuba opouští divadlo Večerní Brno, vrací se do Prahy a pak se vydává na sólovou dráhu. O 29 let mladšího Karla Šmídka si později bere za manžela.
Je věčně mladá, nikdy nestárne a je jí vždycky do tance. Na promenádě, v plné parádě, tam to přece jde bez písní. Praha si zpívá a jak to bývá, zpíváme my s ní. Nemusíš se dnes nakorzovat, když jde tvůj kavalír. V kavarěti valči budou hrát na pílu i na klavír. Z šampaňského špuntaž vyletí, oblétne snad svět a kraj. Do Prahy však hned vrátí se nám zpět. Praha je raj, Praha je Praha.
Já se domnívám, že tím, oč divočeji a temperamentněji žila, o to méně si vlastně zakládala na pevnosti té kariéry své. Takže ona musela skončit jako volná noha nakonec, a což jí samozřejmě velmi slušně živilo, protože ona byla legenda. Říká se mi to těžko, ale potom už jsem nezažil nikdy, byť ona vystupovala jako velice populární, krásný ve filmu Špátově. Ona vypravuje, že jde někam do Stromovky a že ji potkávají lidi a říkali, udělejte nám Hermanku, a ona musí udělat buď to prostě hvězdu nebo pro vás nebo něco. Jo? Takže to už je ta Hermanka jako teda kult, jako určitý už symbol víc než ona autentická Ljuba Hermanová. Ale já si myslím, že ten vrchol opravdu je v těch 60. letech. A ona konec konců ze šanzonu, který napsal třeba Šlitr a Suchý, Láska jsou jen písmena, nebo třeba Kopta, Vomáčka a tito autoři Jakoubek, žila potom po celý zbytek života.
Ten, kdo se snad zdrav necítí být, kdo má strach o zdraví, ať nemešká hned na korzo jít, nejspíš tam se uzdraví. Na korze se schází Prahy půl, co tam bývá za mumraj, tam se uzdraví ten, kdo rád zdraví, Praha je ráj.
Výčet nejpopulárnějších písní a šansonů Ljuby Hermanové se stal jádrem recitálu Jediná láska paní Hermanové. K němuž napsal scénář Milan Uhde. Úspěšně s ním vystupovala až do konce své profesní kariéry. Mediální úspěch a popularita ji ovšem nutili vycházet vstříc masovému vkusu publika.
Můj Ignác, ten pivo měl rád, při pivu mohl žvanit i psát. I Kondelík se na něj z piva díval, a zíval, a zíval.
Keď se vstali dokola, opakovali v masovo-komunikačních prostředkoch pesničky o pivé, no tak potom většina lidí si myslela, že to je ta paní Hermanová, která zpěla o tom pive. No, tak se to tak zafixovalo, to je, já si myslím, že hriech, který vlastně na něj spáchali rozhlas a televizia. Je pravda, že ona sama hovorila, že nemala šťastie na nějakého člověka, který by jej trošku pomohl s výberom, s kariérou, s... Víte, keď, já to poznám na sebe, no tak keď prejde pol roka a nemám, nikto mi neponúkne novú pesničku alebo mi ponúknu nejaké, ktoré moc nechcem, no tak, tak sa snažím s nimi niečo urobiť a zatiaľ si ešte poviem, tak neviem s tým nič urobiť, tak to spievať nebudem. Ale keď vám ponúknu pesničku ďalšiu, 14. o pive a povedia vám, tu chystáme taký televízny program, tak zaspievaš to, alebo to nezaspievaš, tak to zaspieva niekto iný, bude tam niekto iný. Tak to vždy bolo treba byť v tej televízii alebo niekde. No tak to zaspievala, to, bohužiaľ to ľudia potom chceli niektorí stále počuť, alebo sa to reprízovalo, zostalo len to.
Ta naše pravda pivní každého včas uklidní a proto pivu zdar, zdar, zdar!
Ano, k ní se pojí ta legenda, ale ona je to částečně pravda o množství těch plastických operací. Ale ona skutečně ty plastické operace dělala, ale já bych ji tady z toho vyvinil. Ona to nedělala, protože by chtěla pořád zůstat mladá. Ona jenom nechtěla, aby to stáří skarikovalo její teda typ. Ale nebylo to v projevu, nebylo to v hlase, nebylo to ve výraze. V tom výraze to byla stárnoucí, zralá žena s obrovskýma zkušenostma, nehrála si na toho Diblíka, na tu rozdováděnou, to úplně pominula, opustila. Takže když ji neznáme z filmu, Jsem děvče s čertem v těle a tak dále, a čteme jenom ty recenze třeba z divadla, tak vůbec ji nepoznáváme, to, co ona předvedla na Zábradlí nebo ve Večerním Brně. Tak bych ji to odpustil, ty plastické operace.
Já si myslím, že chtěla vypadat dobře na jevišti, ale taky, aby sama sobě se líbila. A měla strašně moc faninek, žen. A to je o tom, jo? Protože ty ženy se v ní viděly, viděly v ní vzor a chtěly by se jí podobat, protože ona opravdu rozdávala radost a smutek a no prostě všecko. Ona rozdávala celý svůj život.
Vím, že se nemá se lpět na staré, byť i dobré role. Tahle ta prkna, to je můj svět. Ten nevymění za cokoliv. Nic nahradit mi nemůže to napětí, které mě mučí.
Ta Ljubienka, taký absolutně nejsilnější moment s ňou jsem zažil na také zahrádce tam pod její bytom za Národní třídou. Byl taký letní podvečer, seděli jsme při nějakém víně, popíjali jsme a tak jsme dokonce už aj mlčali. To je strašně veľa, keď člověk s někým může mlčat, to už je dobré. A ta Ljuba tak odrazu mi hovorí, poznáš túto? A začal spať, ich bin von Kopf bis Fuß. Takú notoricky známú pesničku Marlene Dietrichovej. Ale ona odspievala jednu sloku po nemecky, ďalšiu po slovensky, ďalšiu po maďarsky, po polsky, po francúzsky a po česky. V jednom záťahu. A ja úplne, mne padla sánka, ja som si sa zblázním, a Ljubo, pre Boha, prečo to nerobíš na koncertu? Lebo už by som si na tie texty nespomenula. Ale bolo úžasné, že mi hovorí, vieš, kto mi napísal ten slovenský text? Ján Smrek. národní umelec. U něj člověk nikdy nevěděl, co zastane. Co z toho bude.
Jak šel ten život, tak v 70. letech s kolegou Oldřichem Dudkem, který byl redaktorem časopisu Vlasta, jsme si dojednali v Melantrichu v edici Humor do kapsy, že bychom udělali její vzpomínky takový trošku legrační a ona byla z toho nadšená. A takže vyšla první knížka, která se jmenovala Ljuba jako vystřižená. Díky výstřižkům, které její maminka ještě lepila do alba, takový ty rozhovory s ní v 30. letech, tak to bylo docela zajímavé konfrontovat s lety 70. No a pak nějak už jsme si tykali a já jsem vymýšlel prostě, jak ji využívat, co by novinář, a byla vlastně v první kavárničce dříve narozených televizní mým prvním hostem a tak dál. Potom jsem s ní dělal pro rozhlas, jmenovalo se to Ljuby noviny. Potom knížku A co jsem ještě neřekla. Ona měla špatný spaní, takže rukou, propiskou mi psala, co jí tak v noci napadlo, a já jsem to upravoval, takže jí vyšla její knížka.
Za nocí, v kterých nemohu spát, šeptám si slova starých rolí. Mně ti je tak dneska znova hrát, mně ti je tak dneska jinak hrát. To je to, co mě bolí.
Když Ljubě bylo 70 let, tak dostala medaili z památníku národního písemnictví na Strahově k tomuto jubileu a uspořádali přímo tam v tom památníku pro ní večer. Ona mě požádala, abych ho celý vykoumal, abych napsal scénář a uváděl. Stručně řečeno, bylo to úžasný v tom, že najednou jsem stál tváří v tvář, počínaje panem profesorem Holzknechtem a konče u mima Jaroslava Čejky. Byl tam Rudolf Pelar, Faltýnek, Libuše Švormová, no prostě plejáda takových významných lidí, kteří tam skládali ten hold, a bylo to hrozně pěkné.
Vím, že na Strahově Ljuba dělala velkou oslavu. No a Karel Šílenec, tak on těm 70. i to prostě řekl, že má mladší partnerku. No, hold prostě řekl to a vím, že tenkrát z toho byla nějak šokovaná. Já jsem tam nebyla, to jenom jak mě Karel vyprávěl. Já jsem se tomu strašně bránila. Za prvé ženatý, to prostě pro mě bylo úplně tabu, a za druhý ještě ženatý s paní Hermanou, to už vůbec. Jo, já jsem nechtěla nikomu ubližovat, nikdy nikomu, žádný ženě. Říkám, pak se ti to vrátí, jo. Jo, i když tam nebyly děti, i když ten vztah byl tak strašně rozdílný, jo. A jak říkám, ten Karel už to taky jako dost dnes, že jo, ono bylo 45 a 40 mu bylo, když se vlastně jako rozvedli, jo. A já jsem nasadila celou tu dobu, co jsme spolu jako byli, tak já jsem se jí snažila ulehčit tyto. Tak zjistila, že jsem normální ženská. Vlastně mě přijala jako dceru a byly krásné časy, kdy jsme si začali i rozumět, a třeba na ty chaloupce, kam jsme potom už jezdili ve třech, že jo, plus teda ten Jezevčík, ta Betinka, tak jako jsme si žili krásně. Byly období, kdy jsme opravdu tam byli šťastní.
Se svých 80. narozenin se Ljuba Hermanová dočká vydání své životopisné knihy a realizuje poslední významnou sérii jevištních vystoupení s šansoniérem Igorem Šebo.
Vlastně na těch společných koncertech jsem já pochopil, že takovou zpěváčku, nebo v těchto zemepisných šírkách se hovorí šansoniérku, vlastně nemám. Já jsem nezažil nikoho u nás, kdo by za 3 minuty dokázal lidi rozosmiať a rozplakať. Ljuba ma strhla. Ta Ljuba vás až vás chytil za krk a nepustil. Byla neuvěřitelná, vtipná, noblesná, úžasná. Úžasná paní to byla.
Přešla jsem náměstí a šla jsem zvesela. Varhany zazněly z blízkého kostela. Ona se vdává a on se žení. To se tak stává, nic na tom není. Proč taky nejsem dáma provdaná v kostele? Proč musím vždycky sama stát ze svý postele? Proč každý den muž jiný mi vlasy rozcuchá? A nežli opustí mě, šeptá mi do ucha. Sbohem, sbohem.
Jeho ta Ljuba byla v zásadě, nemůžem povedať, že veselá, ale rada se smiala, rada byla veselá. Naučila se být optimistická, si myslím, ináč se nedá žít. A v také jednej, možno smutnej chvíli, alebo vážnej, mi povedala, že niekedy ide cez park a vidí tam taký pár starších ľudí sedieť spolu na lavičke, tak si hovorí, že mala v živote smolu, že jej nebolo dopriaté, nemala to šťastie s niekým spolu zostárnuť.
Ach ne, jen nezastav se vlaku, jeď dál, jeď za hvězdami. Jsi přítel stěhovavých ptáků, co bloudí světem sami.
Rok před smrtí Ljuby Hermanové vyšel v Divadelních novinách rozhovor s ní nazvaný Ještě žiju. Hermanová v něm bilancovala své životní úspěchy i prohry a na jednu z otázek redaktora Vladimíra Hulce odpověděla. Ptáte se, jestli jsem chtěla mít děti? Mohla jsem mít dvě, nechtěla jsem. Tehdy hrálo v mém životě hlavní roli divadlo a po válce bylo pozdě. Propásla jsem půlku života. Půlku života bych dnes dělala jinak.
Ach, jen vyplačte se slzy. Jste potok modrooký. Jestli mě dneska něco mrzí, pak jen ty plané roky.
To je velmi smutné, tak jsem to vytěsňujem, velmi na to nechcem vzpomínat. To bylo v nemocnici na Karláku. Som za ňou prišiel a poznala ma a moc nevedela, kde je. Iba mi hovorila, kedy máme ten koncert, vieš, ja teraz mám na sebe taký ťažký kabát, ja si musím odpočinúť, potom sa nalíčim a potom odkedy to máme, od 7 to máme, dobre, tak teraz už choď a ja prídem na čas, tak ja už potom som radšej šiel.
Ljuba Hermanová zemřela bez pokrevních příbuzných v nemocnici v Praze 21. května roku 1996. Její popel byl uložen ve vícečetném hrobě na Vyšehradě, který spravuje nadace Život umělce.
Už mě tramvaj veze někam, má průvočí řečnou. Jede a já marně čekám, kdy už bude stát. Kdy dojede na konečnou, kdy skončí svou dráhu věčnou. Chce se mi tak spát, chce se mi tak spát. Na světě je jedna země a v té zemi město a já tomu věřím pevně, hlavu na to dám. Že tu zemi i to město jednou najdu snad i přesto, že je nehledám.